Что такое центр белорусского вызволенчего руху?
Пасля другой сусветнай войны на тэрыторыі Беларусі, пераважна заходняй, пачалі ўзнікаць нелегальныя патрыятычныя арганізацыі як пратэст сведамай беларускай моладзі супраць гвалтоўнай русіфікацыі ў ціску нацыянальнай культуры і мовы панавання навалачы з усходу. Увесну 1946 году такая арганізацыя з канспірацыйным назовам «Чайка» з'явілася ў Слонімі. Яе заснавалі ў асноўным настаўнік учарашнія школьнікі. Арганізацыя шпарка расла. Згодна з умовамі канспірацыі, кожны з сяброў не павінны быў ведаць больш за 6 чалавек з падполля. У сваю чаргу кожны з удзельнікаў ствараў толькі яму вядомую групу прыхільнікаў руху. Падобныя арганізацыі суполкі ствараліся часам у Баранавічах, Берасці, Навагарадку, Саюз вызвалення Беларусі, Ганцавічах, Жыровічах ды іншых гарадах і мястэчках. На стадыі арганізацыйнага афармлення знаходзіліся суполкі ў Менску і ў горадні. Улетку 1946 году падпольшчыкі Слоніма, Баранавічаў, некаторых іншых гарадоў аб'ядналіся і стварылі цэнтр беларускага вызваленчага руху. У яго склад увайшлі Васіль Супрун, кіраўнік цэнтра, Міхась Агейка, Алесь Барэйка, Мікола Макарэвіч, Міхась Ракевіч, Уладзімір Салавей. На пачатку 1947 году рух перакінуўся на маладзічанскую і пінскую вобласці. Узніклі абласныя структуры, гэтак званае першае кола, іх узначалілі Алесь Барэйка, Баранавіцкая вобласць, Мікола Макарэвіч, Берасцейская, Сяргей Яноўскі, Маладзечанская, Мікола Ляскавец, Пінская. Абласным структурам падначальваліся раённыя цэнтры падполля, другое кола, што ў сваю чаргу гуртавалі першасныя суполкі, трэцяе кола. Адным з найбольш арганізаваных і заканспіраваных былі групы на Слонімшчыне. Мэтамі, якія ставілі перад сабою патрыёты, былі абарона нацыянальных правоў і свабодаў, дасягненне дабрабыту народа, захаванне і развіццё роднай культуры і мовы і ўрэшце пабудова незалежнай беларускай дзяржавы. Палітычны кірунак руху – сацыял-дэмакратыя, сродкі дзейнасці, агітацыя і прапаганда пераважна ў асяроддзі моладзі дзеля абуджэння грамадзянскай свядомасці і нацыянальнай годнасці народу. З дапамогаю правакатараў бальшыня падпольных групаў была выкрытая органамі дзяржбяспекі. Цэлае лета 1947 году вяліся арышты. Затым па цэнтры беларускага вызваленчага руху адбылося некалькі закрытых ваенных трыбуналаў у Баранавічах і Менску. Беларускіх патрыётаў ашальмавалі як фашыстаў і жорстка пакаралі. Некаторыя былі расстраляныя. Многія загінулі на савецкай катарзе. Акрамя памянёных кіраўнікоў цэнтра былі засуджаныя Кастусь Альшэўскі, Лявон Багович, Алесь Гардзейка, Хведар Даўгач, Мікола Жданович, Алесь Жукоўскі, Антось Кабак, Леакадзія Кавальчук, Генадзь Казак, Міхась Капцілович, Уладзімір Кярнога, Вячаслаў Краскоўскі, Лазіцкі, Яўген Лішко, Лысенка, Лях, Самсон Пярлович, Сапешка, Майсей Стома, Міхась Чыгрын, Адам Шабоцька, Алесь Шапавал ды іншыя, прозвішчы якіх яшчэ трэба высветліць.